Første gangen var for sikkert 10 år. Sånn kan det jo skje. Det er bare for at det skal bli litt varmt og ledig og sånn. Jeg pleier å gjøre det med vilje. Neida. Sikkert 10 år siden jeg var her med Carl Gustav, Severin, Lennart Fjell og Anders Gjerdmar. Og så hadde vi seminar om Israel her og ting og ta. Og andre gangen var bygget kyrka med livets ord for noen år siden. Så tredje gangen tilbake, men det er første gang på en søndagsgudstjeneste, og det kjennes veldig bra å være på en søndagsgudstjeneste og få lov til å snakke om det her temaet som det står der. Frelsen skapes i historien, det er det som jeg har valgt som titel. Det kanskje høres litt sånn firkantet ut å si det sånn, men jeg skal komme inn på og forklare det. Men uansett så er det veldig herlig å få ha et søndag formiddagsmøte, en gudstjeneste, der temaet er Israel, for dette herne er ikke et Israel-møte. Og la meg bare si noen få ord om det, fordi at ofte så har man separate Israel-møte. Og kun det. Og det er veldig bra, men det herne er et søndag formiddagsmøte der temaet tilfeldigvis, er Israel, eller i alle fall har med Israel å gjøre. På samme måte som iblant så har man formiddagsmøte der det er helbredelse på agendaen, man har bygget menighet, man har helliggjørelse, man har forskjellige tema. Og i dag så har det med Israel å gjøre. Så noen synes kanskje at det her med Israel, ja men det er jo liksom, ok, det er litt sånn sidespor. Behøver man egentlig det? Og kanskje liksom, det er jo de der som holder på for seg selv, med sine egne møter som holder på med Israel. Behøver vi det? Og temaet Israel, hvis du leser denne boka, hvis den har noe å si om saken, kan du si, og det har den jo, så er Israel det fjerde mest nevnte ordet i Bibelen. Wow. Det har man faktisk ikke tenkt på. Man tenker ikke på det når man leser, for man leser jo hele tiden om Israel, men man tenker ofte menighet og så videre. Vi er litt preget av at, ja, vi er preget av den tanken. Men Gud snakker altså om Israel overalt i sin bok. Så Israel er ikke et tema som vi forsøker å få inn kjøkkenveien liksom, i menigheten. Det er sentralt i frelsen. Men, og det er det der som jeg mener mye av Israel-forkynnelsen, en del av Israel-forkynnelsen har gått litt feil. Alt som har med Israel å gjøre, det lander til slutt i Jesus. Det er ingenting liksom utenom Jesus. Alt har å lande i Jesus. Det lander i frelsen. Og det er derfor som jeg kan snakke om frelseshistorie, og hvordan denne kobles til Israel og til det jødiske folket. Så før jeg gjør det, så la oss ta oss og be en bønn. Herre, vi takker deg for at vi kan forsamles her i formiddag, eller i dag. Og bare for å løfte opp navnet Jesus. Navnet Jesus som er over alle andre navn. Og det er der vi elsker, det er der vi vil tjene. Og det er der som vi vil skal bli stor som et resultat av dette møtet. Herre, vi ber om at du skal være nærværende, at du skal røre ved vår hjerte. Og bare gjøre ditt verk sånn som du kan. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Jeg har ganske mye som jeg vil ha sagt, som jeg selv definerer som masse bra, som jeg vil ha sagt. Så jeg skal ikke ta så veldig mye tid om hvem jeg er. Men jeg heter altså Roar Sørensen, hørte kort her. Jeg har jobbet på Livets Ord i 15 år i Sverige. Jeg har ledet i sitt Israel-arbeid. Nå, for drøyt år siden, så sluttet jeg på Livets Ord. Og så har vi startet en organisasjon som heter Israel Next, sammen med Stefan Arne Kristiansen i Oslo, og et pastorpar i England. Og hensikten med Israel Next er å ta det her som har med Israel og forståelsen for Israel til neste generasjon. For det har vi jo merket. Når det arrangeres Israel-møte, så stiger gjennomsnittsalderen ganske kraftig. Så det behøves å gjøre noen ting som det er jo neste generasjon forstår at det her faktisk ikke bare er for weirdos. Iblant så har det blitt sånn. En del av Israel-forkynnelsen har seg selv å takke for at visse tenker sånn. Det der er for de spesielt interesserte, de litt sånn sjofarblåsende, flaggviftende, liksom. Det er den der gruppa. Neida, det her er faktisk en helt naturlig del av Bibelen. Så det som jeg vil snakke om er altså frelseshistorie, hvordan frelsen er skapt i historien. Husker du hvordan Lukas begynner sitt evangelium? Han skriver til Theophilus, og så sier han, ære det Theophilus. Nå har jeg satt sammen en presentasjon av det som skjedde, og jeg har nøye sjekket alt sammen, for at du skal vite hvor pålitelig det er, de tingene som du har blitt opplært i. Så, sånn begynner han sitt evangelium. Altså, jeg har sjekket det her. Han er historiker, og han skriver som en historiker. Jeg har sjekket det. Det er sant, det stemmer. Jeg har snakket med vitnesbyrd og øyevitne. Det er pålitelig. Så med andre ord, så for Lukas var det veldig viktig at det her budskapet som du forkynner, det er sant. Det er ikke bare liksom en myte. Det er ikke en gresk myte. Det er ikke greske guder vi snakker om. Det her er faktisk har skjedd. Og Paulus sier en lignende sak i Korinterbrevet når han snakker om det finnes noen iblant dere som sier at korsfestelsen ikke har, nei, at oppstandelsen ikke har funnet sted. Jesus ble korsfestet, men han sto ikke opp. Og så sier han, hvis Jesus ikke er oppstått, da er deres tro nyttesløs. Dere er jo faktisk litt tullete. Han sier ikke akkurat det i ordene, men det er det som er budskapet i det hele. Hvis Jesus ikke har stått opp, da er deres tro unyttig. Så hele deres tro, hele hva vi tror på i dag som kristne, det henger på det her historiske faktum at Jesus faktisk sto opp fra de døde. Og det historiske faktum henger jo på det at han faktisk var korsfestet. Og det henger jo på at han faktisk ble født. Og det henger på at han hadde foreldre. Kan du se hvor vi går hen? Historien er viktig. Og det er det som jeg vil se, som jeg vil snakke litt om i dag. Hvordan har den frelsen som du og meg i dag har en del av det, at vi i dag kan få dele nattverd, at vi kan få lovsynge Gud, at vi har en åpen vei når vi ber, så er det åpent rett opp. Det faktum bygger på historiske hendelser som skjedde i Israel med det jødiske folket. Og det er ikke ferdig med å skje heller. Nå i vår tid så har jo vi også kommet igjen, altså menigheten har en fantastisk rolle i dette her, i vår tid. Men vi skal snakke nå om det historiske. Er du med? Bra. Da så ser vi på det her faktumet at Gud valgte historien. Du vet, nå har jeg allerede sagt det, at det var sånn frelsen kom til. Gud valgte jo faktisk det. Han kunne kanskje gjort det på en annen måte. Jeg pleier blant å si det at frelsen kom ikke ned i en pakke, liksom, rett ifra himmelen, ferdig pakke. Han kunne kanskje ha gjort det sånn. Jeg vet ikke. Men han valgte i alle fall å gjøre det gjennom historien. Har du tenkt på det at Matteus, jeg snakker om alle evangeliene, hvordan begynner de ulike evangeliene? Hvordan begynner Matteus? Med en navneliste. Altså, han begynner å snakke om Jesus, altså det leder frem til Jesus, men det begynner med Adam fikk, begynner han med Adam eller Abraham? Uansett, han begynner med denne etterlista til Jesus. Abraham fikk Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda, Juda fikk Peretz, og så husker jeg ikke lenger. Men når Gud liksom, for det her er jo begynnelsen av det nye testamentet, når Gud skal ha ut evangeliet til hele verden, så begynner han med navneliste. Jeg tror ikke det er det vi begynner med når vi har friluftsmøte. Ok, nå skal vi få snakke om Jesus her. Abraham fikk Isak. Jeg tror ikke noen begynner friluftsmøte på den måten. Men Gud gjør det. Fordi at det her er ikke bare navn, det er ikke bare en navneliste. Det er faktisk hver person står for, bidrar til med noen ting i frelseshistorien. Det ligger en hel historie bak hvert navn. Og for at jødene da, eller de som Matteus skriver til, skulle forstå at dette her er ikke hentet ut av tomme lufta, så kommer denne navnelista. Det var viktig for Gud å vise dem. Frelsen er historisk forankret. Evangeliet begynner med en etterliste, så frelsen er historisk forankret. Historien er den jødiske. Skal ta det først. Denne historien som boka beskriver, er jo det er jødens historie. Denne boka er faktisk jødens historiebok. Ja, men det er jo Guds ord. Ja, det er Guds ord, men Gud valgte å gi oss sitt ord i form av jødens historiebok. Så derfor, bli kjent med Israels historie, og du forstår frelsen bedre. Jeg har bodd i Israel i 8 år, og det her er noe jeg har merket, for jeg reiser rundt i landet, jeg elsker å reise rundt i landet til de bibelske plassene, og liksom, hva har de finnet for noe her arkeologisk, og hvor skjedde det denne saken med Elias, og hvor skjedde det med Jesus, og liksom bare oppdager disse plassene, og se, wow, det var her Gud grep inn og gjorde den og den saken. Og det har gjort at jeg har forstått frelsen bedre. Jeg skal ta neste punkt, og så skal jeg legge ut det der litt mer. Gud valgte jo geografi. Altså, han valgte jo faktisk et land. Det første budet som Gud gir til en jøde, det finner du i 1. Mosebok 12. Og nå kan vi ha en akademisk diskusjon om Abraham var jøde, eller om han var aramer, eller vi. Men i alle fall så kalles han jødefolkets stamfar, sant? Abraham. Og det første budet, det første befalingen som han gir til Abraham her, gå til det landet. For Gud så var det viktig at Abraham var på rett geografisk plass. Og så har vi jo hele historien om hvordan Gud gir de det her landet og sier det her er deres land for evig tid. Gud valgte geografi. Og jeg synes det er så artig når man er i Israel og man kjører rundt og så ser man, ok, 52 kilometer til Jerusalem. Og står det for noen mange kilometer, det heter Betel. Bet-El, Guds hus. Du er der og liksom holder på med dette, du hører på radio, Betel 25 kilometer. Betel? Wow, det finnes liksom. Det er en sånn waha-opplevelse når du ser disse skiltene faktisk. Men Gud valgte altså geografi. Bibelens historie finner sted på fysiske plasser, så derfor lær å kjenne landet, og du forstår frelsen bedre. For mange av disse her tingene som hender, det kobler jo til hvordan det ser ut rent geografisk. Hvorfor var Akab, heter han på norsk, Ahab, han heter vel Akab. Kong Akab, når det var tørke, vet du, under Elias sitt tid, så var han på Karmel, det var der som slaget stod. Hvorfor var de der oppe? For det var det mest fruktbare området. Det hadde vært tørke i 3 år. Reglene er som så, nord-vest, det er det mest fruktbare området i Israel. Sydøst, det er det tørreste. Det finnes geografiske årsaker til hvorfor ting skjer der de skjer. Og jeg synes det her er fascinerende, for det forteller en del om Guds storhet. La meg bare ta en story. For da jeg var i Israel og bodde der, så bodde vi i Jerusalem hele tiden. Og en dag så bestemte vi oss for å gå på fotballkamp. Jeg elsker fotball. Elsker fotball. Det var akkurat det jeg uttrykket, liksom. Og så gikk vi da og kikket på Jerusalem. Beitar Jerusalem. Jerusalem spilte mot hvem da? Nazaret. Altså, du kommer, ok, det er interessant. Så står man der og ser på denne kampen, og så og liksom heier på Jerusalem. Vi bor jo i Jerusalem, så må vi heie på dem. Og så plutselig så kommer på det her, VVJD. What would Jesus do? Liksom, og det står der, hva ville Jesus gjort? Han vokste opp i Nazaret, men Jerusalem er den store kongens by. Hvem skal man heie på her? Bare en liten sånn sidebar. Det er sånn et dilemma som du ikke får noe sted ellers. Altså, det er bare i Israel som du får havne i det der dilemmaet. Ok, la oss gå videre. Bibelen er én frelseshistorie. Veldig ofte så har vi en tendens til å rykke den opp i små stories. Vi husker historien om Rutt, vi husker historien om David, vi husker om Samson. Det er stories, men de henger liksom ikke sammen. Men faktum er at de henger sammen. Det er én frelseshistorie. Denne boka har ett budskap, og det er hvordan frelser Gud mennesker. Det er det det handler om. Så iblant fordi at vi ser bare de små pusselbitene, så ser vi ikke det store bildet. Og det er det som er fascinerende når man er i Israel, og man virkelig kan se hvordan de her tingene henger sammen. Bibelen er ikke løsrevne historier, men pusselbiter i ett stort bilde. Menneskets frelse. Og faktum er da at i den storyen så er Israel en hovedaktør. Det er ikke definitivt hovedpersonen. Det er Gud, det er Jesus. Men Israel er en hovedaktør i denne storyen. Igjen, fordi at Gud valgte å gjøre det sånn. Det var ikke sikkert han hadde behøvd å gjøre det sånn, men han valgte i alle fall å gjøre det sånn. Så det som alt det her lander i, det er at det finnes ingen vakuum. Jeg må forklare liksom hva jeg mener med det. Men iblant så tenker vi oss bare det at, ok, frelsen kom til bare på skinner. Alt gikk på skinner. Jupp. Det var bare Gud bestemte, det skal bli frelse, og så bare djukk, drar vi en linje til korset, og så drar vi en linje til oss i dag. Og så finnes det ingen, liksom, ingenting, sånn komplikasjon, ingenting. Det finnes enormt med komplikasjoner på veien. For det første, fra Gud kaller Abraham 2000 år før Kristus og frem til korset, så er det enormt med ting som Gud må håndtere underveis. Det står om jødene at de var et stivnakket folk. Altså, de var sta. De gikk imot Gud hele tiden. Så Gud måtte hele tiden liksom finne ny vei å føre frem frelsen på. Han hadde bestemt hva som er målet. Men hvordan vi kommer fra A, altså start til slutt, det avhenger, vi har en fri vilje, mennesker har en fri vilje. Så det går litt hit og dit, men Gud har sagt at det her kommer det til å ende til slutt. Det hendte ikke i et vakuum. Det var masse ting som påvirket det her, altså fram til Jesus. Paulus snakker om at da tiden var inne, sendte Gud sin sønn, sant? Så det var et tidspunkt som Gud ventet på. Det var masse ting som måtte være på plass før han kunne sende sin sønn. Men da tiden var inne, sendte han sin sønn. Og for å få de tingene på plass, så skjedde det veldig mye, som var påvirket av blant annet religiøst, politisk, kulturelt, intellektuelt og geografiske faktorer. Det var masse ting som påvirket frelsen. Og det som er fantastisk i det her, er at Gud virker i, gjennom og på tross av alt dette her. Det er det som sitter sterkest igjen i meg, etter å ha bodd i Israel i 8 år og reise frem og tilbake fra det. Men det er at Gud blir så enormt mye større. Når jeg ser hvor masse ting som måtte nødt til liksom å falle på plass for at Jesus skulle kunne bli født. Den storyen får du når du kommer til Israel. Det er derfor mange blir så veldig fascinert av Israel. For du føler liksom at, wow, Gud, du er så stor. Iblant så har mange sånne, som har vært i Israel ikke klart å formidle det her. Og det har blitt litt romantisk over det hele. Litt sånn. Men du får nesten være litt overgivende mot det, overbærende. For de har sett noen ting som det er veldig vanskelig å sette ord på. Så hvis du ikke har vært i Israel og har treffet disse her, så ha litt nåde. Og så får vi tro at vi som har vært der kan lære oss å sette bedre ord på det her. Og ikke glemme at alt som har med Israel å gjøre, det peker på Jesus, det lander i Jesus. La meg bare ta et eksempel. Jeg skal gå inn på en story og fortelle dere en story. Men et eksempel bare først. Nazaret mot alle odds. Dere husker det her uttrykket, kan noe godt komme fra Nazaret? Hvorfor i all sine dager velger Gud Nazaret som fødselssted for Messias? Liksom? Eller ikke fødselssted, men som der han vokste opp. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Det var liksom den gjengse holdningen i landet på den tiden. Hva? Og Nazaret var på den tiden bare en liten by, liksom et par hundre innbyggere som ingen kjente til hvor den lå nesten. Liksom. Det var veldig få som visste hvor Nazaret var. Men visste du at Gud hadde sagt det 700 år tidligere? Galilea nevnes ikke veldig ofte i Gamle Testamentet. Jeg tror det er 5 eller 6 ganger. Det er bare en gang som det sies noen ting om landet, for de andre gangene er det bare en grensebeskrivelse. Når landet deles opp, så nevnes Galilea. Men en gang så står det noen ting om hva Galilea er, og det er Jesaja 9:1. Og der står det om et folk som lever i mørket. De skal ikke for alltid være i mørket, men et stort lys skal komme. Og så snakkes det om Sebulons og Naftalis land. Dere som levde i mørket skal få se et stort lys. Sebulon, Nazaret ligger i Sebulons land. Naftali, Kapernaum, ligger i Naftalis land. Kan du se hvordan det her kobler til Jesus? Jesus vokste opp i Nazaret i Sebulons land. Og hans tjeneste har han fra Kapernaum, Naftalis land. Det her sier Jesaja 700 år før Jesus blir født. Så Gud har allerede sagt, det kommer til å komme et stort lys her, i det her Sebulons og Naftalis land. Det er bare et eksempel på hvordan det geografiske, altså når du leser det, så tenker du sikkert ikke over det her. I hvert fall gjorde ikke jeg det under 30 år. Men så ser man det, og så ser man, wow. Det som er storyen som jeg vil gå inn på, og ta litt mer i detalj, det er liksom søndagsskolestorien framfor noen. Og hvilken det er det? Jeg får litt, jeg vil ikke svare, det kan finnes noen. Men David og Goliat, ok? David og Goliat, søndagsskolen slutter litt før slutt. For det, det som skjer på slutten liksom ikke så veldig. Men uansett, jeg skal snakke om den storyen, for det har skjedd noen ting rent arkeologisk de siste 10 årene, som gjør at vi har kastet lys på denne storyen. Så nå skal vi gå inn i Bibelen, og vi skal gå til 1. Samuels bok 17, og så skal vi faktisk lese ganske mange vers om denne her storyen. Det henne pleier å gjøre på plass, for du kan jo gå til disse plassene i Israel, og det er ikke dårlig, altså. Men la oss bare stille noen spørsmål først. Jeg snakker om der historie ble Bibel. Jeg har jo allerede sagt det, at denne boka er jødens historiebok. Og den ble til slutt Bibelen. Men la oss se. David og Goliat. En vakker søndagsskolehistorie. Eller en blodig kamp nødvendig for vår frelse. Veldig ofte for oss er det en vakker søndagsskolehistorie. Men det er også det andre. Slag i historisk sammenheng. Jeg bare stiller tre spørsmål som vi skal ta oss og besvare. Hvorfor skjer dette slaget akkurat på det tidspunktet? Vi er ca. 1000 år før Kristus, sant? David lever 1000 år før Kristus. Og hvorfor skjer det akkurat på den plassen? Og hva var den historiske bakgrunnen? Jo, den historiske bakgrunnen er følgende at Israel og filisterne, Palestina, filisterland, ok? Det ligger i, som en sandwich liksom, mellom de to store supermaktene på bibelsk tid, på gammel testament. De to store supermaktene er Egypt og Assyria, eller Babylon. Og så ligger det her lille området her som liksom, disse småmaktene, Israel og filisterne, holder til. Men det går en veldig viktig handelsvei gjennom det, som kalles Via Maris. Okay? Den går akkurat på grensa mellom Judea, Juda og filisterland. Så hvem kontrollerer veien? Hvorfor er det viktig å kontrollere veien? Det vet dere i Stavanger. Bompengesaken. Sant? Du tjener penger på det, sant? Hvis du kontrollerer veien. Så det var en av årsakene. De slåss om kontroll over denne veien. Men det var også liksom mark og dyrkbar mark og så videre. Men hvorfor skjer det akkurat der og da? Jo, for hva har skjedd i Israel? Israel har akkurat vært igjennom 300 år av dommertid. Under dommertiden så var ikke Israel forenet. Det oppstod en dommer i Galilea, det oppstod en dommer i Judea. Men det var ingen stor forenet nasjon. Sant? Men der, rett før David kommer på scenen, rett før David blir konge, så blir jo Saul konge. Og Saul forener folket. Han forener de 12 stammene, i alle fall 10 av de. Han elver de. Han forener disse stammene, og plutselig så blir Israel en stormakt, i alle fall i relative forhold. I forhold til filisterne, så blir de en trussel. Så filisterne vil jo drepe det herne i begynnelsen, så de går til angrep for å få slutt på Saul og bryte opp det herne riket i små riker igjen. Så derfor så skjer det akkurat der. Hvorfor skjer det? Du ser stjerner der. Det er der det hender. Hvorfor skjer det akkurat der? Jo, for det finnes tre veier fra filisterland opp til Jerusalem. Som er Sauls hovedstad, er jo rett nord for Jerusalem. Det finnes tre veier man kan gå hvis man har en armé. Hvis man kommer alene, kan du jo gå liksom hvor som helst. Men som en armé. Dette var den sydligste veien, sydligste innfarten til Jerusalem. Og det hette Eladalen på hebraisk. Terebintedalen kaller vi det på norsk. Her ser du bildet av Terebintedalen. Jeg skal komme tilbake til det her etterpå. Nå så går vi inn i historien, og så leser vi fra vers 1. 1. Samuels bok 17, vers 1. Filisterne samlet hærstyrkene sine til strid, og de var samlet i Soko, som tilhører Juda. De slo leir mellom Soko og Aseka i Efes-Damim. Saul og Israels menn var samlet, og de slo leir i Terebintedalen. De fylket seg til strid mot filistrene. Filistrene sto på et fjell på den ene siden, og Israel sto på et fjell på den andre siden, med dalen mellom seg. Ok, her har vi et par vers, ganske lange vers, tre vers, som beskriver den geografiske settingen. Hvorfor kunne ikke Gud bare sagt, filistrene gikk til kamp mot Israel, og slaget sto, og de filistrene gikk ut. Hvorfor alle her geografiske, altså filistrene på den fjellhaugen der, og israelerne på den, og dalen imellom dem, og Soko, og Aseka, og Efes-Damim, hvorfor alt det der? For historie er viktig. Gud visste faktisk at det henne kommer det til å snakkes om i Stavanger i år 2019. Og det var viktig at det her er ikke en gresk myte. Det her kan faktisk sjekkes. Vi kan ikke liksom gå tilbake i tid, men vi vet hvor det her skjedde. Så geografien var viktig, at Gud i alle fall valgte å inkludere det. Hvis vi kikker på det her, så har du en satellittbilde. Og her, i vers 52 i det samme kapittelet, så nevnes en annen by som heter Sharaim. Og den er viktig også, for det er den som man fant for bare 10 år siden, så fant man Sharaim. Men her så ser du, kan du se dalen i midten der? Den går liksom som en L, eller som en S faktisk, for den går opp, og så går den ut av bildekanten. Kan dere se den? Og så ser dere en fjellkjede som ligger nord for den, eller en høyde. Og så ser dere den som ligger sør, som ligger i en sving sånn. Ok, så den som ligger i sørlige delen, som går i en sving, der har du filistrene. Soko, hvis du ser det gule merket til høyre, nede til høyre, der har du Soko. Aseka ligger helt i venstre bildekant, en annen gul flekk. Og Efestamim er ikke utmerket, men de ligger akkurat i svingen der. Det er høyda som filistrene står på. Sørlige enden av Terebintedalen. På den andre høyden da, så ser du den gule prikken der. Det er Sharaim. Der har du israelittenes base. Og dalen ligger mellom dem. La oss da fortsette å lese historien. Bare for å ha sagt det igjen da. Denne dalen, Terebintedalen, det er altså den sydlige veien opp til Jerusalem. Man kan gå opp denne dalen, så kommer man opp på en liten fjellhøyde som leder opp til Betlehem og så til Jerusalem. Fremdeles i dag så går det en vei der. Du vet, de gamle, helt til moderne tid, så følte jo veier terrenget. Det er bare i moderne tid at vi liksom går gjennom fjellet i stedet for å gå rundt eller over det. Så alle disse her veiene som finnes i dag, eller ikke alle, men de fleste veier som finnes fremdeles i dag, de bygger på gamle veier. Og fremdeles i dag så går det jo en av hovedveiene opp til Betlehem, går der. Ok, så fortsetter vi historien, og vi hopper ned da til vers 4. Fra filistenes hærstyrke gikk det ut en mann som utfordret til tvekamp. Navnet hans var Goliat. Han var fra Gat. Igjen, det var unødvendig å vite at han var fra Gat. Han var 6 alen og 1 spann høy. På hodet hadde han en bronsskjelm, og han var rustet med en skjellbrynje. Ok, det kom en beskrivelse. Og vi ser hvordan Goliat går ut, og han egentlig håner israelittene. Nå må dere sende ut en mann her, ok? Så kan vi slåss, og så den som taber, han blir den andres slave. Vi kan den historien. Og så står det i vers 11. Da Saul og hele Israel hørte disse ordene fra filistrene, ble de forskrekket og veldig redde. Så kommer David inn i bildet. Og det står om David at David var en gjetergutt som løp frem og tilbake fra Betlehem og ned til leiren. For han hadde 3 brødre som var sammen med Saul og gikk ut i krigen. Og David var iblant der og hjalp dem med mat og ga dem sånn. Og iblant så måtte han hjem og så gjete sauene. Så står det da om David i vers 17. Da sa Isai til sin sønn David, ta med en efa tørket korn og disse 10 brødene til dine brødre, og løp til dem i leiren med dem. Ta med disse 10 ostestykkene til den som er befalingsmann for deres enhet på 1000. Du skal hilse dine brødre med fred. Kom så tilbake med et pant på hvordan de har det. Saul og alle de som var sammen med ham var i Terebintedalen og stred mot filistrene. Morgenen etter sto David tidlig opp, overlot sauene til en gjeter og tok alt han skulle ha med. Deretter dro han av sted, slik Isai hadde befalt ham. Og han kom til leiren akkurat da hæren var på vei ut i stillingene, og de ropte krigsropet. Ok, så pappaen til David Isai sier, ok, nå tar du alle det her osten og brød og sånn, og så springer du til leiren. Det er en halvmaraton. Det er 25 kilometer fra Betlehem til Terebintedalen. Så han har veldig tro på sin sønn, liksom fullt nedpakket og så en halvmaraton. Det er stort sett nedoverbakke, for det går ned imot kysten. Men uansett, så står det tidlig på morgenen, så sto han opp. Når tid sto han opp? Sånn som han gjorde på den tiden, når sola sto opp. Og tid sto sola opp? Ja, men det er avhengig av når på året det var. Ok, når på året var det da? Jeg liker å spørre og svare selv. Når på året var det? Jo, det var på den tiden da kongene pleide å dra ut i strid. Husker du det står et sånt bibelvers i Bibelen? Da tiden var kommet for kongene til å gå i strid, så ble David igjen hjemme. Det står et sånt vers. Og det er da som han faller med Batseba. Men så uansett, det finnes en tid da de går, drar til strid. Hvilken tid er det? Jo, det er når regnsesongen er over, marka har tørka opp, så du kjører deg ikke fast i gjørme og søle, og den første innhøstingen er klar. Sånn at soldatene som drar ut, kan spise, altså de spiser maten til fienden. Sant? Det må finnes noe for de å spise. De har ikke disse lange forsyningslinjene som man kan ha i våre tider. Så det her, da vi snakker altså om slutten av mai, begynnelsen av juni, rundt Shavuot, pinse. Ok, på den tiden så blir det lyst i Israel rundt 5-6-tida. Så David kanskje begynner å springe der, 5-6, og så springer han 25 kilometer med alt dette her. Og han er i god form, og det er litt nedoverbakke, så han er fremme der klokka 9. 9:30, ok? Akkurat da disse arméene løfter opp krigsropet for å gå ut til kamp. Og de gjør ikke det midt på dagen, sant? Det er alt for varmt midt på dagen. Så deromkring 9:30-tida så kommer David springende fra Betlehem. Og hvor kommer han da? Han kommer inn den porten der. For nå kommer vi til denne historien med Sharaim. Sharaim er altså den byen som var israelittenes base. Så klart så bodde jo soldatene spredt ut, utenfor byen. Men Saul, som var konge, han ville definitivt være i denne befestede byen. Og det er den eneste befestede byen på den fjellhøyden. Man visste ikke hvor den var inntil 2007. Da fant arkeologer denne byen. Og hvordan vet man at det er Sharaim? De fant liksom ikke skiltet. Det er velkommen til Sharaim. Man pleier ikke å finne det. Men Sharaim betyr to porter. Og på den tida så ville man ha færrest mulig porter i en by, for porten var det svake punktet. Hvis du blir angripet, så var det som regel porten som ble ødelagt. Og hvis det var en liten by, så har man definitivt bare én. Denne heter to porter, så det er noe unikt. Og de finner begge portene. Og de finner den altså der som den bør ligge. Så man kan vite, det her er Sharaim. Den dateres eksakt til Davids tid, for den skulle jo kunne liksom vært 500 år yngre eller 500 år eldre. Liksom. Men denne dateres eksakt til Davids tid, basert på masse K14 og alt mulig. Med andre ord, den der porten, du ser jo bare ruinen av den, en sånn firekammerport, der, mest sannsynlig, 90% sikkert, kom David springende inn der. I alle fall så kom han inn der ved et visst tidspunkt når han skulle snakke med Saul. Og det er ganske spesielt å forstå der og tenke, wow. Så kan du kikke opp i fjellene der, det er ikke de fjellene der, men du ser Betlehem liksom oppe i bakgrunnen der. Tenk, her kom David. Det gir et annet perspektiv på det hele. Ok, så David kommer til leiren. Han får høre om det her Goliat og så videre. Du husker historien, hvordan han sier, hvorfor er det ingen som går ut imot han liksom? Og hva skal den få som går ut imot hans? Brødrene hans blir sinnet på han. Men til slutt så sier han, ja, men jeg har jo slått bjørn og løve, og jeg kan vel ta denne her uomskårende filisteren. Saul får høre om det her, tar på han sin rustning, funker ikke, og til slutt så sier David, nei, men la meg bare få gå ut med min slynge og min steine. Og da så kommer vi, skal vi se, til vers. Ja, vi kan lese fra vers 34. David sa til Saul, din tjener har vært gjeter for sauene til sin far, og da løver eller bjørner kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den og slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den i ragget, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårne filister skal bli som en av dem, for han har hånet fylkingene til den levende Gud, altså den levende Guds armé. Vi hopper ned til vers 40. Deretter tok han staven sin i hånden. Han valgte seg ut 5 glatte steiner fra bekken. La oss se litt på den. Her har du bekken. Det var ikke veldig mye vann i den, skal jeg si. Men det er jo sånn med de fleste bekker i Israel. Det finnes vann bare i regntida. Regntida er nå over. Bekken har tørket opp. Og her så har jeg med meg gruppen her i bekken. Og du kan se at det ligger masse småstein der. Fremdeles. Liksom. Det er jo naturens gang. Vi holder på å kaste på Goliat, vi gjør da, men jeg våger ikke gi det slynge, for man vet aldri hvor den steinen skal ha. Men uansett, han går ned i bekken, og hvis du kikker på satellittbildet igjen, så ser du det grå området der, som ligger nærme den nordlige fjellhøyden, Mountain Ridge. Det grå området, det er bekken. Og det er bare en liten detalj. Liksom. Hvis bekken hadde vært på den andre siden av dalen, så hadde ikke David kunnet gått ned i bekken og hentet steiner, for da hadde han vært i filistrene sine hender med en gang. Det er jo filistrene sin høyde. Så bare en sånn en liten detalj, der man ser det geografiske stemmer eksakt med hvordan det står beskrivet. Det er, wow! Det her er ikke kløktig uthengte eventyr, sånn som det står et eller annet sted. Ok, så han går ned i bekken, og han velger ut 5 glatte steiner. Vet, veldig ofte så har vi budskap om steinene, disse 5 steinene. Og det er jo veldig bra, liksom, disse steinene symboliserer alt mulig. Og det, man kan få mye bra ut av det. Men la oss ikke glemme historien. Ok, så David går ned der og velger ut steinene. Og så hopper vi inn i historien igjen. Vers 41. Så kom filisteren også nærmere og nærmere David, og mannen som hadde skjold gikk foran ham. Da filisteren så seg rundt og fikk se David, fikk han forakt for ham, for han var bare en ungdom, rødkinnet og pen å se på. Så sa filisteren til David, «Er jeg en hund siden du kommer mot meg med kjepper?» Filisteren forbannet David ved gudene sine. Og filisteren sa til David, «Kom hit til meg, så skal jeg gi deg kjøttet ditt til fuglene i luften og dyrene på marken.» Da sa David til filisteren, «Du kommer mot meg med sverd, med spyd og kastespyd. Jeg kommer imot deg i Herren herskarenes navn, han som er Gud over Israels fylkinger, og som du har hånet. På denne dag skal Herren overgi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ned og hogge hodet av deg. På denne dag skal jeg gi likene fra filistrenes hær til fuglene i luften og dyrene på marken, og så skal hele jorden erkjenne at det finnes en Gud i Israel. Og da skal hele denne forsamling erkjenne at det ikke er ved sverd eller spyd Herren gir frelse, for det er Herrens strid, og han skal overgi dere i vår hånd.» Her ser vi en mann, David, som har sett noen ting som ingen andre har sett. Dette er ikke en strid mellom to små makter, for det var det det var. Det var ingen som brydde seg om disse to filistere og israelitter på den tiden. Stormaktene var som sagt andreplasser. Så dette var et lite slag, men David sier, «Nå skal hele verden få se at det finnes en Gud i Israel.» Men hva i hele verden har hele verden med dette slaget å gjøre? Det er liksom ingen som bryr seg om det. Men som sagt, David hadde sett noen ting, og han visste, «Dette er ikke en strid mellom oss og dere, det her Gud. Det er Gud som skal stride her. Og så skal hele verden få vite. Og i dag så står jeg altså i Stavanger og forteller dere om denne her. Og dere har hørt det før. Det fortelles om denne historien i hele verden. At det finnes en Gud i Israel. Halleluja. Altså det her, liksom, når man står der og bare tenker, hva var det som gikk i Davids sinn? Hvordan kunne han si det her? Og jeg skal gå inn for landing her snart. Skal få opp musikere. Hva var det for noen ting som David hadde sett? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om han forstod rekkevidden av hva han sa en gang. Men det som vi vet er at det her var det som satte hjulene i sving når det gjelder David. Jeg skal bare dra sammen. Hvorfor er denne storyen viktig? Hvorfor har jeg gått i detalj på denne storyen? Og hvordan passer den inn i frelseshistorien? Konsekvenser av denne. Det konkrete, og som var åpenbart for alle, det er at David redda Israel. Sant? Tenk deg hvis David hadde tapt, hva hadde da skjedd? Hva hadde skjedd med Guds frelsesplan hvis David hadde tapt? Men det her var Guds kamp. Det andre, David ble nasjonalhelt. Plutselig så visste alle hvem David var. Det her er rent konkret, alle kunne se det. Og nå så begynte de å synge om David, og David ble propellert fram i bresjen av Israel. Alle visste hvem David var. Åndelig sett, Israel som velsignelse for alle folk. For hva er det som skjer nå? Det at David kommer i frontlinja i Israel, det leder til slutt til at han blir konge. Han blir synlig. Folk begynner å se ham. Gud setter han, posisjonerer han til å bli konge. Og hva er det som skjer når han blir konge? Han blir et forbilde på Messias. Sånn at masse ting som skjer i Davids liv, det ser vi senere, det skjer i Messias. Han er et forbilde, og han får jo løfte om at en av dine sønner skal sitte på tronen. Så han er en forløper for Messias. Dette hadde ikke skjedd. I alle fall så var det sånn Gud valgte å gjøre det. Slaget mot Goliat er det som leder til denne her prosessen. Det var helt nødvendig for at når Jesus kommer på banen, så sier de til ham, Davids sønn, miskunn deg over oss. For da hadde profetene begynt å snakke om denne her Davids sønn. De hadde begynt å legge mer flesk på beinet, kan du si. Hva kommer han til å gjøre? Hvordan kommer han til å uttrykke seg? Ikke sant? Esaias spesielt. Han kommer til å lide til slutt. Så da hadde folket fått mer og mer kjøtt på beinet hvem denne her Davids sønn er. Og når Jesus kommer på banen, så sier de, Jesus, Messias, Davids sønn, forbarm deg over meg. David og Goliat, det slaget passer rett inn i den historien.
Da kan dere få være med å reise dere opp i en lovsang.